ugliness as it is. Chapter 5, Karma Yoga, Action in Krishna Consciousness, text number 3.
Yasanyasi
Yona Dveshtina Kankshati
Nirdvandvohi Mahabaho
Sukham Bandhat Pramuchyate
Mora bi biti znan.
Sa.
On. Nitya.
Sanyasi.
Nitya. Nitya. Zmiraj.
Sanyasi.
Doživio v odpovedi. Kdor? Na. Nikoli. Dvešti. Prezira. Na. Niti. Kankšati. Si želi. Nirvandva, ki se dvignijo nad nasprotja i vsekakor o Arjuna mošnih rok srečno vezi je povsem osvobojen. Kdo ne zavrača sadov svojega delovanja, niti nima želje po njih, zmeraj živi v odpovedi, ker se dvignil nad nadstropja, nad nasprotja Arjuna močnih rok, se zlahka reši materialnih vezi in je popolnoma osvobojen. Komentar. Kdor popolnoma zvesten Krišne, zmeraj živi v odpovedi, se ne zavrača niti, si ne želi sadov svojega delovanja, ker živi v odpovedi in se je povsem posvetil transcendentalnemu ljubečemu služenju Gospodu, ima popolno znanje, saj pozna svoj naravni položaj v odnosu do Krišne. Dobro ve, da je Krišna celota, on sam pa njegov sestavni delec. Takšno znanje je popolno, saj pravilno opisuje odnos med živim bitjem in vsevišnjim z kvalitativnega in kvantitativnega vidika. Prepričanje, da so živa bitja in Krišna eno, je napačno, saj delec ne more biti enak celoti. Kdor ve, da so živa bitja enaka vsevišnjemu po kvaliteti, da pa se kvantitativno razlikuje od njega, ima pravo transcendentalno znanje, zaradi katerega postane popolnoma zadovoljen v sebi, ter zato po ničemer ne hrepeni in za ničemer ne žluje. Tak človek ne pozna nasproti, kajti vse, kar dela, dela za Krišno. Ker se je dvignil nad nasprotje, je osvobojen, čeprav je še v materialnem svetu. Kdo ne zavrača sadov svojega delovanja, niti nima želje po njih, zmeraj živi v odpovedi, ker se dvignil nad nasprotja, Arjuna močnih rok, se zlahka reši materialnih vezi in je popolnoma osvobojen.
Namaste Sarasvate Dei Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunyavadi Paschakyadi Shakarne. This is one of the recurring themes.
Torej ena izmed ponavljajočih se tem, da sanjasa pomeni, da se odpovemo materialnim konceptom. Materialna koncepcija se začne s tem, da si želimo in da obžalujemo te dve aktivnosti v materialnem svetu. Obžalujemo za stvarmi, ki jih nimamo. Mislim, želimo si stvari, ki jih nimamo in obžalujemo stvari, ki smo jih izgubili. In duhovno je pa, da želimo Krišno in obžalujemo, ker nimamo Krišne. To je pravilno uporabljeno čustvovanje. Torej, Krišna mora biti vključen in tako postane popolno. Seveda, nimamo zavisti in da bi lahko vključili Krišno zraven. Tudi to ni tako slabo, ampak kjerkoli je Krišna vključen, Še posebej, če si želimo Krišno in obžalujemo, da nimamo Krišne, potem postanemo sanjasi, nekdo, ki se je odpovedal materialnemu svetu. Torej, sanjasa ni samo, da se preoblečamo, ampak si zamenjamo zavest, preoblečamo zavest. Seveda, če si želimo zamenjati obleko, je to samo še ena materialna designacija, označba, kjer si želimo nekaj materialnega, ampak moramo si želeti Krišno in to je sanjas, kot Mahaprabhu pove. Tudi Ramananda Raj je citiral vers gospoda Brahme.
So,
pravi.
The real thing is to give up tendency to speculate.
Odpovedati se moramo špekuliranju. Torej, ta težnja, da z umom poskušamo razumeti stvari. Torej, morda se ne zavedamo, to si želimo nekaj in da za nečem obžalujemo, ampak to je naša pogojena narava. Že od nekdaj se lahko spomnimo, kaj smo si nekaj želeli ali pa da smo nekaj počeli z nečem. Torej vsak trenutek ali obžalujemo ali pa si nekaj želimo. To je bilo dobro, to je bilo slabo. To, v tem sem užival, v tem sem trpel. To je dualnost. In odpovedati se moramo tej dualnosti. Beseda, ki jo uporabljamo, je suka. Kaj pomeni kaj? Suka. Kaj pomeni iti? Os. Ka? Prostor. Su pomeni dobro. Dobar prostor. Torej, suka pomeni, da ko imamo srce odprto, ni nobenih napak noter, nobenih težav. In dajmo se reče sukam, da lahko srce izkuša prava čustva. Dukam pa pomeni, da so težave, nesreča. Torej, to želje v materialnem svetu so iluzorne. Zato, ker ne moreš si želeti nečesa, kar ne moreš imeti, ali pa nečesa, kar sploh ne obstaja. Torej, ker mi verjamemo, da materialni svet obstaja. In seveda obstaja v nekem smislu, ampak tudi znanstveniki pravijo, da 99,9% vsega, kar vidimo, je v bistvu prazen prostor. Tukaj tudi imajo to sladkorno peno. To je 99% samo luft, zrak. Je zgleda velik kup te sladkorne pene, plačaš drago. Ampak je pa v bistvu samo prazen prostor. Mogoče četrtino kozarčka sladkorja. Plačaš, da ješ zrak, da ješ prostor. Zrak z malo sladkorja. Misliš, wow, kako sem dober, to bo po dobri ceni tako veliko sladkorno peno. 50 evrov sem plačal za ta ogromen kos. To je materialni svet. Pomeni, da se želimo nekaj, kar v bistvu ne obstaja. Mislimo, da je. Zato smo vedno s stresom in to dobiš, ampak se ne izkaže za pravo stvar, za to, kar so drugi govorili, da je. Ne, ni točno to, kar so oni opisvali. Ni tako čudovito, kot si mislil, da bo. Potem po nekem času pa postane ogabno. In kar je bil ljubezen, se je sprevržil v sovraštvo. Kar se je v angliškem verzu, v angliški prigovor pravi, kar se je začelo kot dvorjenje, se konča na sodišču. In to lahko, odpovemo se lahko mehansko željam, ampak potrebujemo neko zaposlitev. Lahko pa avtomatsko s tem odpovemo, če si želimo Krišna. Ko ne moramo si želiti Krišna tako veliko, če se ne zavedamo, kdo Krišna sploh je. Ne moreš si želeti nečesa, česar sploh ne poznaš, česar nimaš izkušnje. In Krišna pravi, če se ne moreš zastočiti name, poskusi se zastočiti name in slediti proces sadhana bhakti, ampak če to ne moreš narediti, razvij željo potem, da bi me dosegal. Z drugimi besedami, tudi če si resnično ne želimo Krišne, še vedno lahko kličemo Šrimati Radharani in Krišno z občutkom, s kolikor občutka premoramo. Prosim, prosim, vključite me v svoje predano ljubeče služenje in moramo vedeti, kako se mantra na pravi način. Če pa ne uporabimo svoje inteligence, imamo pa džapo v roki in mantramo. Gledamo večinoma na števec. Prosim te, padi dol. Premakni se krugljca na števcu, prosim. Padni dole. Potem gledamo in rečemo. En krog sem premaknil, pa so 4 krugljce dajo padle. Kaj ne zdaj naredim? Ok, mogoče lahko samo eno dol da. Mantramo. Kot najhujši dan del dneva, kot da je to najhujši. Najbolj sovražim, ko moram mantrati Hare Krishna. Yoga Dharma. Mučenje. Prej moramo videti z inteligenco, da dejansko nismo povezani z našo inteligenco. In kaj jaz počnem? In kaj bi mogla biti realna slika? Moramo to spremeniti. Najprej rečemo, ok, vse bomo prišli skozi. Ne, ni tok grozen. Potem probaš mantrat, vsaj čutila uporabiti. In to uporabljamo za inteligenco. Kako spremeniti kvaliteto svojega mantranja? Imaš, kot se igraš igro z inteligenco, porabiš inteligenco, da probaš slišati, kako mantraš. In potem poskušaš spremeniti malo, da se sliši vsaj sprejemljivo sam za me. Da je vsaj za nas, ko slišimo svojo mantro, rečemo, ok, to je v redu. Pa kako pa Krišna sliši to? Moramo poslušati, kako mantramo. 16 krogov s svetim imenom. 16 rund boksa. Prva runda. Bum, bum. Knockout. Zaspo. V prvi rundi.
упал доле.
Torej moramo se slišati, kako mantramo, poslušati in se spomniti, kako bi bilo idealno, da izgovarjamo sveta imena. Krišna pa sliši, pa reče, ta oseba pa mogoče res resna, mogoče resnično misli to, kar govori. Torej, moramo klizati Krišno, kot da je Krišna tam in še imate Radharani. In potem je možno vse te stvari, ko grejo po našem umu, ko pridejo na površje, ko začnejo mantra. Čez dan se sploh ne zavedamo. Tok stvari nam gre po čez um. Se mi mislimo, oh, se nijem nobenega problema. Ko pa začnem mantrat, pa slišimo svoj um. Ampak on nam v bistvu gori že cel dan. O moj Bog, moj um je toliko znamerjen. Sploh ne moram mantrati. En bakta mi je rekel, sploh ne moram mantrati. In je rekel, vsakič, ko mantra, mi je moj um znamerjen. Bakta je rekel. Ja. Tako miren um, da je celo, ko mantra ga šele oznamiri. Ali pa, če greš deliti knjige in ostaviš nekoga. In pravo reči, o, kaj me motaš? Zakaj me motaš? Ne? Kot da je ta oseba bila popolnoma mirna in spokojna, preden ga ustavil. Prav ne me mota. In zvej Kunte je prišla. Ne. Torej moramo spremeniti kvaliteto svojega mantranja. In um v našem ozadju bo še bolj oznemirjen glas uma v ozadju mantranja. Mi moramo postati zavestni vseh zvokov, ki jih um proizvaja in moramo jih ignorirati, mislim, ne ignorirati. To je bilo v redu. Poskušamo izboljšati kvaliteto mantranja in potem Krišna pravi, vedno se moraš vrniti nazaj. Ne smem misliti o tej misli. O, tri kroge sem že mislil sam na to stvar. Sem že tri kroge z mantro mes. Potem spet um potegneš nazaj. In potem mantramo dobro, lepo in se pa začnemo spominjati Krišne počasi. Ne spomni se Krišnove oblike. Ampak se spomnimo, da mantramo za Krišno in to je že dovolj, da se osvobodimo, da se spomnimo, zakaj mantramo. Torej materialno želje in obžalovanje nam bo se zbrisalo, drugače se ne moramo osvoboditi tega v tej dobi. Drugače, kot da mantramo iskreno in postanemo bolj vključeni v sveto ime, in potem se spominjanje Krišne pride. Potem bomo si želeli še bolj o Krišni in še bolj bomo obžalovali, da smo ločeni od Krišne. In temu se reče znanje.
The holy name is extremely powerful, and even one of us gives everything practically up to Vaikuntha, liberation. And there is some collection of instructions from Srila Bhaktisiddhantaji where he says that okay, you residents of Gaudiya Math, don't buy medicine.
Aha. Torej pravi, ko so bili bolani v Gaudiya Mathu in Bhaktisiddhanta je rekel, oh, ne rabiš jed pozdravila, samo mantrat je nama bas. In zakaj to rekel? Verjetno zato, ko so preveč zdravil kupovali.
Ne.
To so ekstremna navodila. Ampak ne vemo, kakšne so bile okoliščine tega. Kot lahko vidimo, mnogi izmed bhakt, ki jih je bhakti Sarasvati Maharaj poučeval, so bili zelo učeni, sofisticirani in so prihali iz različnih ozadij, torej dajo zelo različne navodila ob različnih časovnih okvirih. Seveda, on, to ne pomeni, da bi on proti zdravilom. Ampak to ne pomeni, da samo jemlješ zdravila in ne počneš nečesar drugega. Tega pa ni podpiral. Lahko povem, da sem na seminarju omenil neko vajo in potem je Bhakta rekel, v našem templju, v nekem Punjabu, da so zapravili več za zdravila kot za hrano. In potem so imeli pravilo, da kdor ne pride na jutranjo jogo, potem ne bo dobil denarja za zdravila. Vsi morajo zjutraj delati jogo. To je kar ekstremno. Joga je mogoče dobra, ampak ko sem bil jaz iniciran za začetku leta 69, in Prabhupada mi je napisal pismo. Polnosti se osredotoči na zavest Krišne. Oba so delala hatha jogo prej. In moj cimer, mojemu cimeru je pa rekel, hatha jogo možeš delati samo takrat, ko si preveč pojedel, da boš lažje prebaval. Torej, malo vaja je dober, malo gibanja. Ko se pa začneš raztegovati, pa kaj se zgodi, da se moraš še več raztegovati. Torej moraš spet še več uložiti časa, če se pa naučiš pravilno sedeti. Potem pa ni potrebe po tem raztegovanju. In če ne ješ preveč, potem jih tudi ni treba pokuriti teh kalorij. Kot ljudje dan danes se ne gibajo, nič ne delajo. Jejo, sedijo za mizo, pojejo tono hrane. Cela zavest je osredotočena na želodec in poskuša nekaj narediti za mizo. In vsa kri je tam zbrana, proba ugotoviti, kako se zdaj to lotiti, prebave, vse te hrane, neko kemikalijo izumeti, ki bo to raztopila, to snov, ki jo je dala oseba v treboh. Še posebej pride še dodatna kri. Mogoče pa problem, da se ne gibaš. Torej, problem je, da nismo zavestni Krišne in se ne zavedamo, kaj jemo. In se ne zavedamo, da je naš želodec že poln. Naš želodec je velik, kot so dve pesti. Torej, to pomeni toliko hrane. Mi pa pojemo 10-krat več. Ni čudno, da imamo težave. Mi dobivamo problemi, ki jih imamo. Mi v življenju so problemi našega želodca. In mi imamo zato te probleme. Torej, tudi če raztegneš želodec, boš pa še več stvari dal noter. O, moj želodec se je raztegljiv, bom še več jedel. Ampak kot reče, Prabhupada je rekel, ne počni joge, ker v Indiji, sploh včasih, je bila hatha yoga, če si bil mojster hatha yoge, so te imeli za guruja, da jim boš pomagal na duhovni poti. In zato so povezovali vse vrste majavadije in impersonaliste z guruji. In zato prav pa tega ni spodbujal. у Індії, не заходив мою блюсену, зато ки люди спох не завели, хто є гуру. І оки біля знамененому саму тему, дабош сухо з того, що по себе жінки з системи кварили. Всі вирмо звають йогу, ампак хто не помага. Нісмо пішли в темпер, зато допомогу звають йогу. Клемамо. Кай? В чим? Клеле толе. А той же спит пошкодован. Кришна. То ли правда ні проти йоги Махарадж не йде то. То ли його верзо.
In translation is always sannyasi and for always some other words.
По переводу є видно, де є видно сан'ясі. Нітя смирай. То ли кобош нехав делат, обжаловат і си жалит, а уж то пол нехав бит сан'ясі, в кашнім контексту і турно. Я дош могу замінят облико. Ne, šalim se. Pravi, geja pomeni. Geja sanitya sanyasi. Kaj je nivo sanyasi? Kaj sanyasa pomeni? Da se odpoveš konceptu identifikacije z materialno eksistenco. Torej, v bistvu pravi sanyasi. Je osvobojena duša, ki služi zavesti Krišne, kot Prabhupad pravi v svojem komentarju. Vedno smo vključeni v predano služenje in potem prideš na nivo Brahmana in to je sanjasa. Ko si večno na obramanost, torej se vedno odpoveduješ materialnemu konceptu življenja. To pomeni nitya sanyasi. Na prebivalce Vaikunte, Goloki, Vrindavani so nitya sanyasi, nimajo več opravka z materialnim svetom. In tudi moški, ženske, vsake lahko sanjasi, imamo samo te obleke, brahmačari grihasta, samo zato, da imamo, so, ker nismo tako fiksirani, utrjeni v zavesti Krišne, nismo hodeči paramahanse, zato potrebujemo neko regulacijo, neke okvire za naše ume. Znotraj katerih lahko upravljamo služenje. In tako vemo, kaj je dovoljeno za nas in kaj ne. Znotraj tega, ko pa skušamo razvijati svojo zavest Krišne. Je to v redu? Nitya. Kaj še so druge besede? Satatam, sadaya, shashvati. Nitya pomeni vedno. Nitya. Mikrofon. Mikrofon.
Nitya seva. Yeah, regular. Or...
Redno ali vedno, nitja. Torej, da postaneš sanjasi, se moraš odpovedati željam in obžalovanju. In moraš biti nad dualnostjo. Zavesten, čist in brez tesnobe. Čist pomeni brez tesnobe, brez željanja. Želja brez strahu, brez dvojnosti. s pravým znanjem. In celo to je odsev Satchitanande. Sat, večnost. Vemo, da smo večni. Čit. Da smo zavestni v znanju. In Ananda pomeni, da se šlimo Krišne in da obžalujemo, ker nimamo Krišne. Drugače je pa neznanje, ker se ne zavedamo. Vse je začasno. In nasproti tega je Dukali Amashashvata. Nismo srečni, ker smo v nevednosti. Ko pa bomo vedno srečni, se bomo odpovedali željam in obžalovanju. To ni tako težko. Naš proces je popolnoma preprost. S namen Hatha Yoga je, da damo nogo za glavo, zato da se lahko odpovemo željam in obžalovanju. Želimo si dati glavo za nogo, nogo za glavo. In ko damo to, še vedno nismo zadovoljni. Nam pa ni to treba početi. In tudi, če bi lahko to naredili, ne bi bili zelo zadovoljni. Ampak ideja yoga sistema je, da se odpovemo obžalovanju in željam. In to je srž dualnosti. Dualnost pride, ko mislimo, da je nekaj dobro, nekaj slabo, nekaj je ugodno, nekaj je neugodno. To je vse samo v odnosu s telesom, v zvesti Krišne. So pa ja, stvari so ugodne ali neugodne, ampak mi bomo vedno srečni. Telo ne bo. Mi pa bomo vedno srečni v zavesti Krišne. Še kaj?
Oh.